Det här är episoden för dig som har barn. För du vet väl att en dag så ska de vara med på russebuss eller så ska de köpa sin första lägenhet och vem är det som ska betala för det egentligen? Du Sigrid, hvordan synes du det går egentlig? Tenker du livet generelt, havet, døden, kjærligheten, hvor er du her nå?
Ja, du kan jo gjerne fortelle om det, men jeg vet ikke om folk har lyst til å høre på det. Men jeg tenkte podcasten, du var jo litt sånn ung, blåøyd og naiv i de første episoderne. Nå har vi jo hatt noen episoder. Har du lært noe? Har du gjort noe?
Jeg har gjort noen få grep, det har jeg faktisk gjort. Jeg har blant annet brukt et av de første tipsene som vi fikk fra Olinda. Rødda i fryseboksen, sånn at når jeg åpner fryseren hjemme, så har jeg sagt hva som i de forskjellige skuffene, og da har jeg sagt på sånn frysetape. Mm. Og den aller beste skuffa, den heter samisk vilt blod. det er ikke bare blod som der, det er samisk mat, og det er vilt kjøtt.
Ja. Okay, ja.
Og blod.
Ja, ok, så bra. Men det liksom noe du kjenner at du... Har du blitt mer engasjert? Bryr du deg litt mer om det her?
Ja, faktisk. Altså, jeg merker at jeg oftere og oftere inne og leser Dagens Næringsliv, og så leser saker, og så skjønner jeg hva som står i det. Jeg kan være sånn, ja, ok, så dette på en måte de aksjeselskapene som trender akkurat nå, og derfor burde man investere i dem. Eller jeg kan lese saker om folk som har spart seg rik, og så blir jeg utrolig fyrt på måten det skrevet på, fordi at de har forutsetninger som gjorde at selvfølgelig kan du spare deg rik. Sånn at jeg engasjerer meg veldig mye mer, og jeg føler at jeg kan på en måte si noe med et visst sånn faglig grunnlag på en måte når jeg snakker. Det føles bra.
Ja, det høres veldig bra ut, og jeg begynte å tenke litt sånn tilbake, når vi startet denne podcasten, så var det jo en spesiell ting som gjorde at du hadde lyst til å lage denne podcasten. Det liksom der magien startet, kan vi si det sånn?
Det der det startet. Og det startet jo en dag da du fortalte meg at du hadde hatt sykt høy avkastning på sparefondene til ungene dine. Mm. Og jeg tenkte bare sånn, men i himmelens navn, jeg har kanskje tjent 5 kroner på en måte på å spare de her ungene mine. Og ikke fordi at, det var ikke dårlige fond, men det var kanskje en kombinasjon av at jeg hadde spart lite og hadde litt andre typer fond enn deg da. Men det var jo der det egentlig startet for min del når vi skulle utvikle det her. At liksom, hva det smarte folk gjør som dumme folk ikke gjør, hvis man kan si det så enkelt?
Hei, slapp av! Ja, jeg husker det veldig godt, for jeg tror jeg sendte screenshot til deg liksom av avkastningen. Og du var sånn, hva i alle dager du har gjort? Og jeg føler meg ikke veldig smart at jeg har gjort veldig lure valg, men jeg har kanskje vært litt mer strategisk. Og det var da vi begynte å snakke om at det ikke bare du som lurer på de tingene.
Nei, snøbarn begynte å rulle, som man sier.
Tok oss med på en reise.
Ja. Men det jo på en måte en ting, det her med avkastning. En annen ting jo sånn, spare til unger generelt. Hvordan skal man egentlig gjøre det? Da jeg var liten så hadde vi jo sparebøssa, og så kom han bestefar med en 50-lapp, og så la vi den på. Og det var jo på en måte sparing. Og så gjorde jo foreldrene mine ting som gjorde at jeg faktisk kunne gå ut i voksenlivet med litt penger på konto. Men, og da var det veldig mye sånn høyrentekonto. Mm. Det har jo mamma og pappa snakket veldig mye om. Høyrentekonto. Men i dag finnes det jo veldig mange forskjellige måter å spare på, og noen kanskje lurere enn andre. Og dette vet jeg at folk i din krets i hvert fall har spurt mye om, Ingrid.
Mm. Ja, både hva, hvor mye, hvor lenge, og så har man jo hørt, eller man vet at det finnes noen regler både på en viss størrelse med tanke på kanskje stipend, hva skjer med det. Jeg vet at mange snakker om dette med overformynderi. Er det en viss sum som gjør at du plutselig ikke har kontroll over pengene til ungene dine? Så her er det ganske mye å ta tak i, som vi trenger å vite. Jeg trenger å vite mer om det også.
Ja, men jeg tror vi starter med the basics, og så inviterer vi inn vår gode venn, Reidar Buch-Sivertsen. Velkommen til oss.
God dagen. Hyggelig å være tilbake igjen.
Ja, du fortsatt prosessleder for sparing i Sparebanken Nord-Norge.
Det jeg, vet du.
Ja, i dag har du faktisk ikke fått brus. Du har med eget vann.
Jeg tenkte jeg skulle spørre om det, men jeg tenkte også bare la det ligge, og så får vi heller ta en prat på bakrommet etterpå.
Ja, vi har noen slags dessert her til når du ferdig i hvert fall.
Ja, det var hyggelig.
Ja. Men Reidar, vi har ønsket deg velkommen tilbake hit, og så jo grunnen til at du skal være her i dag, det for at vi skal snakke om sparing til unger. Og du pleier å si sånn, man skal jo bare spare til det barnet man liker best, men det jo litt dårlig gjort.
Ja, altså har du flere, så det veldig kjekt å spare til flere også da. Og ja, man bør vel kanskje ikke gjøre forskjell på barna sine, tenker jeg.
Nei, det dårlig foreldreskap i så fall.
Men må man spare til ungene sine?
Det veldig lite her i livet man må, Det er vel to ting. Det er vel å bli født og dø. Men alt imellom der kan man gjøre smart eller man kan gjøre dumt. Så jeg vil si absolutt man bør jo spare til barna sine. For det handler jo litt om å sikre deg at de får en enda bedre fremtid og en god start på voksenlivet. Det er jo det liksom primære målet med det egentlig.
Jeg regner med at hvis jeg spør deg hvor tidlig må man starte, så kommer du ut og si så tidlig som overhovedet mulig.
Ja, jeg ville jo sagt det enda enklere og sagt i går. Litt sånn som vi har snakket om tidligere når du snakker når bør du starte å spare. Det er alltid fint å begynne litt tidligere enn akkurat nå. Men det er jo aldri for sent. Altså, hører du den podcasten her, og så tenker du nå er det et godt tidspunkt å starte på, så er det helt riktig.
Ja.
Og tenker du at ok, denne måneden så er det litt skrint fordi jeg må betale eiendomsskatt eller renovasjonsavgift eller et eller annet, så start neste måned. Funker fint det jo.
Er det, hva er den vanligste måten å spare til barn på?
Den vanligste måten er vel fortsatt å sette penger på sparekonto. Rett og slett fordi det er egentlig noe alle har. Og så etter hvert nå så kan man jo også ha et kort til ungene sine når de er vel 4-5-6 år. Og da får du gjerne en sparekonto i tillegg og setter inn litt penger der. Men flere og flere har jo heldigvis begynt å se på andre sparemåter, som for eksempel fond.
Hvorfor er det lurt å spare til ungene sine i fond?
Ja, også litt sånn som vi har snakket om tidligere, er jo at vi skal se på avkastning over tid. Så er det jo fond og aksjefond, og aksjer er det som gir best avkastning over tid, også historisk sett. Og si at du begynner å spare til noen som er født i dag, da, eller i går, eller for en liten stund siden, så skal jo de pengene gjerne stå der i, ja, kanskje til konfirmasjonsalder, hvis vi skal kjøpes moped, eller kanskje til 18-årsalder, hvis vi skal kjøpes bil, eller kanskje til midten av 20-årene, hvis vi skal kjøpe bolig. Så ganske lange tidshorisont der, egentlig. Sånn sett så er det jo fint å ha noe som gir god avkastning over lang tid, og få den der gode rentes-rente-effekten da, som jo er tross alt det vi lever av, egentlig.
Men jeg, så som jeg for eksempel er to barn, og jeg har spart både på fond og sparekonto dem. For det er jo noe med at det er, ikke, det er kanskje ikke alltid like lett å få ut de pengene, eller det er jo lett å få ut dem fra fond, men på sparekonto så ligger det i hvert fall litt mer tilgjengelig. Anbefaler du å ha litt på begge plassene, eller hva tenker du?
Litt etter behov, egentlig. Fordi hvis ditt primære liksom forhold her er at greit, jeg skal sette av penger til liksom barnet mitt blir voksent, så er det jo egentlig ikke så veldig mye vits å ha de pengene på sparekonto. Skal de uansett stå i 18 år, så da er det 100% aksjer du skal ha. Altså. Da er det et aksjefond, eller to eller tre. Men tenker du at okay, noe av det her skal kanskje få lov til å bruke litt underveis, jeg skal liksom la det drippe litt, så er det jo greit å ha en liten, jeg skal si en liten sånn sidebuffer da, på en sparekonto også.
Men Reidar, det er en ting som er veldig viktig, vet jeg, når man skal spare til unger, og det er jo på en måte hvem sitt navn man skal spare i, og da mener jeg ikke at man skal velge et helt tilfeldig navn, men altså, skal jeg som forelder la den kontoen være i mitt navn, altså inne på min konto og alt det der, eller skal det være ungen sitt navn som står på det? Hva er riktig svar her?
Jeg tror ikke det finner fasitsvar, men jo, det er noen fordeler og ulemper da. Du kan jo først da, hvis du sparer med det barnet sitt navn, så er det jo sånn, ja, da er det barnet som eier pengene, rent juridisk sett. Da er det begrensninger på hva foreldrene kan gjøre. Du kan jo for eksempel i utgangspunktet ikke ta ut de pengene fra en konto eller fra et fond som barnet eier. Det skal stå der. Samtidig så er det jo sånn at når barnet blir 18 år og blir myndig, så har du heller ikke noen mulighet til å kunne begrense noe særlig hva det barnet gjør med de pengene.
Men jeg må bare avbryte litt, for du sa at det er ungene sine. Altså hvis jeg sparer til mine unger, det går penger fra min konto over til et fond som står i et av barna mine sitt navn. Og så plutselig kjenner jeg at ok, nå skulle vi ha kjøpt noen nye slalomski. Jeg har lyst til å bruke det fondet. Da kan jeg ikke bare gå og ta ut de pengene.
I utgangspunktet ikke, og så er det jo sånn at altså alle de pengene som står i barnet sitt navn skal gå til barnets gode. Så ikke sant, kjøper du ski med de midlene, så er det jo noe som egentlig går i null da, for barnet sin del. Men du kan jo for eksempel ikke si shit, nå skulle vi gjerne liksom ha kjøpt en ekstra god flaske champagne fordi nå skal vi feire bryllupsdag, og det er jo veldig hyggelig at mor og far er sammen og derfor må vi drikke litt champagne. Den er ikke ok.
Nei.
Og der er det finnes mengder av eksempler på foreldre som har gjort det både med beste viten og med, så vil si, med mindre gode hensikter da, som har ettertid blitt tatt og må betale de pengene tilbake, rett og slett.
Men er det noe, nå graver litt i det, for jeg oppriktig lurer, er det sånn at det er noen tekniske sperre som gjør at jeg ikke kan gå ut og ta ut de pengene?
Det varierer veldig fra bank til bank. Det varierer veldig fra om du har det på konto, om du har det for eksempel i et sperret kontoprodukt, om du har det på fond. Så det liksom vanskelig å si ja, det vil alltid være en sperre. Og litt også avhengig om man kanskje en forelder som har foreldrene som alene, eller om man to som har det sammen. Så det blir veldig mange detaljer der, så jeg kan ikke garantere at det noe sperre.
Nei.
Og det også noe av kanskje grunnen til at man må være litt oppmerksom på det.
Ok, så pengene som står i barnets navn, det jo på en måte barnets penger.
Barnets penger. Mm. Akkurat samme som at dine penger som står i ditt navn, det dine penger.
Håper det altså.
Ja, men hva skjer da da, hvis det barnets penger, men det står i mammas sitt navn?
Hvis det motsatt, tenker du, hvis det ikke står i barnets navn?
Ja, hvis det ikke står i barnets navn, men pengene er ment til at barnet skal få det en gang i fremtiden. For det er jo det som er sparing i ditt eget navn da.
Ja, altså jeg ser jo veldig positivt på verden, så jeg tror at mor og far ønsker det beste for barnet sitt. Ja. Og det er jo veldig vanlig å spare etter barnet i sitt eget navn. Tradisjonelt sett så er det typisk det står i mors sitt navn, for det er jo for eksempel mor som får barnetrygd. Og det er jo fortsatt, teknisk sett, så er det er jo den personen det står i, altså mor for eksempel, det er jo den personen som eier de pengene. Men man kan jo for eksempel skrive et fremtidig, altså et gavebrev eller lignende som sier at dette er midler som egentlig skal til lille Ole da. Og så kan man jo gjøre en avtale om at okay, penger som står der, de er bundet, det er fondet, det har ikke mor lov til å ta ut, det kan du få en advokat å skrive en kontrakt på, eller du kan gjøre en avtale med samboer eller ektefelle, og så sier man at de pengene de skal til barnet når ja, barnet trenger bolig for eksempel.
Ja, men også er det jo et eller annet tidspunkt hvis man skal starte en sånn BSU-sparing for eksempel, da har man jo kanskje spart en del penger, så tenker men disse er jo egentlig ment til bolig. Hva er det lurt å på en måte føre de over?
Det er jo sånn per i dag så er det vel 27.500 du kan spare maks i år i BSU. Så la oss si du har spart i aksjefond da fra barnet ble født, og det har stått i 15 år, og plutselig så står det 300.000 her, så kan du uansett ikke overføre 300.000 på dagen til en BSU. Og det er jo litt forskjellig mellom banker når man kan begynne i BSU. Noen har det jo fra man blir født, andre sånn som Sparebank i Nord-Norge har det fra vi er 13 år. Det viktigste momentet egentlig å tenke på der er jo hva er det den store gevinsten i BSU-en er. Og det er jo ikke det at det er god rente på det. Det er jo at du får et skattefradrag. Og det skattefradraget, det må du jo betale skatt for å få noe fradrag på. Og slik det er i dag da, så må du vel ha en inntekt på rundt et par 83.000 for å betale nok skatt til at du får egentlig skattefradrag på BSU-en din. Mm. Så det vil jo si at du går glipp av et eventuelt skattefradrag hvis du setter inn mye penger før barnet selv faktisk betaler skatt. Ja.
Da bruker du på en måte opp plassen, kan du si, på BSU-en. Hvis du setter inn 27.000 nå, og så setter du neste år, og så har de på en måte ikke inntekt da.
Ja.
Ja. Eller lav inntekt da.
Ja, eksempelvis. Og det skal jo selvfølgelig sies at 6,5-7% rente, sånn som det er på BSU i dag. Altså, det er jo, ja, for å si det enkelt, da, jævlig bra rente. Men det er jo ikke noe man kan garantere at man får over tid. Nå er vi kanskje på en rentetopp. Da. Sannsynligheten for BSU har samme rente om 2-3-4 år. Det er jo ikke så veldig stor. Og da er jo pengene bundet der. Mm. Det er det jo.
Mm.
Og det kan jo selvfølgelig også være at noen av de midlene ønsker man kanskje heller at barnet skal bruke til å studere i utlandet. Ikke sant? Har du lyst til å gå på Harvard da? Sånn som mange har lyst til å gjøre. Mål for mange. Koster en million i året da. Kan ikke bruke BSU-penger på det. Da er aksjefondet et godt alternativ. Og der har vi jo sett en snittavkastning på 5-9% i året da. Det er jo ikke dårligere enn BSU i hvert fall.
Men du sier det her med studere utlandet da, det bringer oss over til det her med stipend. For det vet vi jo at kan reduseres hvis du har for mye formue.
Yes. Og den er jo litt tricky, for der har skattelånekassen etter hvert lagt om et sånt system som sier at hvis du enten tjener mer eller har høyere formue enn en viss sum, så får du en reduksjon i stipendet. Og det er en sånn prosentregning på det her som sier at hvis du har mer enn, nå er det vel ca. 470 000 i formue, så får du en reduksjon på 2% av det månedlige stipendet for hver måned du har mer formue enn et beløp. Så, det tilsvarende også med inntekt, der er det vel 215-20.000 i året, og der er reduksjonen 5% per måned i stedet for. Så det er litt sånn vanskelig å på en måte komme til et nøyaktig tall, men lånekassen har en veldig sånn enkel kalkulator du kan plotte inn. Men den slår inn fort, og stipendet er jo noe du får gratis av staten. Og det er kjedelig å måtte betale 110.000 i stedet for 70.000 for eksempel i et studielån senere da.
Nu vi inne I den kanskje litt sånn vanskelige delen av episoden, fordi Ingrid, I sted sa du ordet overformynderi, og da ble jeg bare sånn, hva det du snakker om? hva var det du snakker om da?
Overformynderi? Ja. Nei, jeg vet jo det at hvis, når pengene står I barnet sitt navn, så det at når du når en viss sum der, så skjer det et eller annet, som gjør at, altså, jeg skal ikke si at ryktene sier at staten kommer og tar pengene, men det skjer I hvert fall noe med forvaltningen av de pengene, og det håper jeg at Reidar vet mer om.
Ja, nå har vi jo gått bort fra ordet overformynderi da.
Sorry.
Det var et fint ord, men det høres kanskje litt strengt ut, så nå det jo statsforvalteren som ansvar for den oppgaven. Og det veldig enkelt slik at hvis du under 18 år, og du har mer enn 2G I likvide midler,
på å spare konto liksom, eller fond eller whatever.
Ja, egentlig så kan du faktisk være på alt. Altså, det kan være på konto, det kan være på fond, det kan være I aksjer. Altså, hvis du har diamanter da, til 200 000, 2G jo sånn cirka 240 000, så kan statsforvalteren komme og si at dette her tror vi ikke at barnet selv kan ta vare på. Disse pengene skal vi håndtere. Og da blir det satt på en konto, som en sånn statsforvaltningskonto. Det vil fortsatt stå I barnet sitt navn, men du vil ikke få tilgang til det. Og for å si det enkelt, så det en konto med dårlig rente. Ja, det er en dårlig deal når du skal ha pengene over tid.
Men hvis du har det på fond da, si at du har 100 000 av dem på fond, tar de dem ut fra fond liksom?
Sånn, rent lovmessig sett så kan du gjøre det. Jeg har ikke hørt om tilfellet der det har skjedd. Fordi det har nok kanskje også et litt sånn praktisk forhold til hva egentlig hensikten med det her, og hva slags tilgang har dette barnet til I pengene. Altså står det på en brukskonto som barnet har et kort til, ikke sant? Så kan man jo kanskje tenke at det ikke så smart, men står det I noen aksjefond som uansett barnet ikke har anledning til å selge, så vil det jo si at greit, dette her uansett det barnet sitt beste at det står der. Men rent juridisk sett så kan jeg si sorry, dette her stoler vi på at kommer til å stå der til barnet blir 18. Dette skal vi passe på.
Ja, så det en av grunnene til at det kan være lurt å spare I foreldres sitt navn da.
Helt klart. Og 2G høres jo veldig mye ut, altså 240 000. Men vi vet jo at veldig mange sparer jo for eksempel barnetrygden eller del av barnetrygden, setter det I aksjefondet fra barnet blir født, og det jo... Ja, hvor mange tusen kroner det I året?
Nei, det utgjør jo fort noen tusen. Det noen forskjell I hvor gammel ungen og sånne ting. Men ja, det blir jo noen tusen I året. Sånn at det å spare 200 000 hvis du sparer barnetrygda, det har du jo gjort på noen år.
Det skal ikke så veldig mye til, og får du litt avkastning på det her, ikke sant? Så blir det fort mye penger da. Og da det utrolig kjedelig å se at det plutselig bare skal forsvinne og du ikke har kontroll på det lenger. Mm. Så jo kanskje det... Altså det viktigste momentet jeg tenker på når det handler om liksom, hvem det du... Eller hvordan det du sparer, det egentlig ikke... Okay, hva det du ønsker at dette skal gå til? Og du 100% trygg på at den snille lille englebarnet ditt som nå bare smiler og gråter og bæsjer litt, like snill og ordentlig når du 18? Så ja, vi håper jo alle sammen det, men når vi 18 så har vi kanskje en russetid da, så mange tenker at de skal bruke litt penger på ja, russebuss eller... Ja, man skal ikke si øl da, men øl.
De pengene skal drekkes opp.
Ja, det litt sånn, har du lyst til å være på den sikre siden, så det jo ikke dumt å spare I eget navn. Størst sannsynlig så kommer det selvfølgelig til å gå bra hvis det står I barnet sitt navn også, men det jo da veldig kjedelig om du for eksempel gjør at barnet får mindre stipend, eller at barnet sitter plutselig med veldig mye penger mellom hendene, og... Det kommer noen som sier at hei, vi vet at du har masse penger. Kan ikke du ta oss og overføre litt, og så kjøper vi oss en ferie sammen? Mm. Det handler jo kanskje også litt om å på en måte sikre den der ja, komfortable tilgangen til penger når man blir voksen. Da. For den vet vi at det mange som ukomfortable med, og plutselig sitter med mye penger mellom hendene.
Du, Ingrid, blir det russebuss på de to englene dine?
Det blir kanskje en sånn søt liten bil, og jeg skal kjøre bak og passe på at alt går fint. Men det blir kanskje leilighet. Det håper jeg jo heller. Ikke du enig?
Ikke heller du, mamma.
Den skal bo hjemme.
Ja. De har I hvert fall spart, så kanskje de kan kjøpe den leiligheten. Mm.
Du har hørt podcasten Men du, som laget av oss, Sigrid Agnete Hansen og Ingrid Brun I Sparebank 1 Nord-Norge. Produsent Jørn Resvold, og musikken laget av Terje Nord. Du kan besøke oss på snn.no, men du...